Morning about God is being a great lover.
Veľmi som sa tešila z tej diskusie, ktorú sme mali dnes do obeda.
And I want to continue that tonight with the idea that not only is God is love, but he's a great romantic lover.
A chcela by som dnes večer pokračovať v tej téme, že Pán Boh je milujúci a je romanticky milujúci Boh.
Now most people don't have any problem saying that God is love.
Väčšina ľudí nemá problém s tým, že Pán Boh je láska.
At least in America, that's all people talk about anymore, is God is love.
V Amerike všetci rozprávajú stále o tom, Boh je láska.
But when you try to describe that love as being something more than a passionless, abstract idea, then you get really into getting some great stuff.
Ale samozrejme, keď odhliadneme od toho, že to je nejaká emocionálna vec, tak potom to je skutočne veľkolepé.
If we don't mind saying that God is love, then we shouldn't also mind saying that God is a lover.
A keď hovoríme o tom, že Boh je láska, tak musíme hovoriť aj o tom, že Boh je milujúci, milovník.
And this picture of God shows up all through scripture and I want to review that tonight.
A tento obraz Pána Boha prechádza ako keby celým písmom svätým a o tom vám dnes večer chcem porozprávať.
Let's start in the book of Genesis with the very first romance.
A pozrime sa teda do knihy Genesis, kde je prvý romantický príbeh.
Now Dick talked about this a little bit this morning, so we'll just review it just briefly.
Dnes sme už o tom rozprávali, takže len taký krátučký prehľad.
Contrary to much early Christian writing, which denigrates Eve into something very terrible. The early Christian church fathers make Eve a very terrible person.
Cirkevní otcovia v prvopočiatku kresťanskej cirkvi spravili z Evy veľmi takú zlú osobu.
And you read Tertullian and Origen, some of those early writers, and they say that Eve was the gateway to all evil.
Tertullian a Origenes prišli s tým, že Eva sa stala takou bránou všetkého zla.
And because of that, women can't be trusted. It just shows that they fall into temptation easier than men.
A z toho vyšli, že vlastne z toho vyplýva, že žena ľahšie podľahne pokušeniu ako muži.
And Eve hasn't fared too well in many biblical commentaries.
A tak sa hovorí o Eve aj v mnohých biblických komentároch.
But that's not the picture we get in scripture.
Ale to nie je biblický obraz o Eve.
She is presented as the climax of the whole story of creation week.
Ona je predstavená v Biblii ako vyvrcholenie celého toho príbehu o stvorení.
It always troubles me when I read the early church fathers who make Eve into such a terrible person.
Ako k tomu vlastne prišli tí cirkevní otcovia, že z Evy urobili takú zlú osobu?
Because she comes from God's hand just like Adam does.
Veď ona vyšla z Božích rúk takisto ako Adam.
And if we start criticizing Eve, it makes it look like God was a little bit deficient as he was creating females.
A to znamená, ako keby sme povedali, že keď Pán Boh tvoril ženu, tak tam nejakú chybu urobil.
But in the picture that we have in Genesis, she is the climax of all that God created.
Ale v knihe Genesis máme ten obraz, že ona je vlastne vyvrcholením toho Božieho stvoriteľského diela.
And I like the way that Dick reminded us this morning that God used one word in creating Adam and a much different word when he architecturally designed Eve.
Je zaujímavé všimnúť si, že keď Pán Boh stvoril Adama, tak použil iné slova a keď tvoril Evu, tak tam použil iné veľmi jemné také obrazy.
And as Genesis 1:26 tells us, they were both together to represent the image of God.
A v Genesis 1. kapitole 26. verši je napísané, že obidvaja boli stvorení na ten Boží obraz.
And they were both together to be this mysterious one fleshness in marriage.
A tam išlo vlastne o to, aby sa stali jednotou tela v manželstve.
Now, the Hebrew language has two words, two ways of saying the number one, the single integer one.
Hebrejský jazyk má dve slova, ktorými dokáže vyjadriť jednotu alebo jedno.
You can count 1, 2, 3, 4, 5 and there's a word to say that kind of one.
Jedno je to, keď rátate 1, 2, 3 a to je to jedno.
But there's another word that God uses to describe the oneness of marriage.
Ale iné slovo Pán Boh používa, keď hovorí o jednote v manželstve.
It's used two times in the Bible, once to describe marriage.
Toto slovo je len dvakrát použité v Biblii. Prvýkrát, keď sa popisuje manželstvo.
And one time to describe the Trinity or the Godhead. the three in one of the Godhead. Yeah.
A druhýkrát je toto isté slovo použité, keď sa popisuje Božia Trojica, ktorá je jedno.
And there this special word echad means a one made up of many parts.
A toto slovo znie v hebrejčine echad a znamená keď jednotu, ktorá vzniká z viacerých dielov, z viacerých častí.
And when it comes to marriage, it's two people make one in marriage.
A keď hovorím o manželstve, teda máme dvoch ľudí, ktorí sa zjednotia a tvoria jednotu v manželstve.
And in heaven it's used this word of 1, 2, 3, Father, Son and Holy Spirit to make one God.
A keď hovoríme o nebeskej trojici, tak hovoríme, že Boh Otec, Syn a Duch Svätý sú jedno a tvoria jedného Boha.
And I sometimes wonder if God hoped that our marriages would reveal this oneness so well.
A ja si myslím, že Pán Boh túži potom, aby v manželstve sme tú jednotu zjavovali tak dobre,
that people wouldn't have any trouble understanding that there can be three who are one in heaven.
Že ľudia z toho dokážu pochopiť, ako to môže byť úžasné, keď traja dokážu byť jedno v nebi.
It's like heavenly mathematics.
To je tá nebeská matematika.
In heaven there's 1 + 1 + 1 equals 1.
V nebi sa počíta takto. 1 plus 1 plus 1 rovná sa 1.
Just like on earth in marriage there's 1 + 1, one husband plus one wife equals 1.
A tak ako v manželstve sa ráta jeden muž aj plus jedna žena rovná sa 1.
No competition.
Žiadne porovnávanie.
Nobody over or under anybody else.
Nie jeden nad a druhý pod.
Just this oneness that can only come out of more than one being together.
Jednoducho jednota, ktorá vychádza z toho, že dvaja sú spolu a sú jedno.
And Moses used that very special word to describe the relationship of God in heaven and of Adam and Eve in the garden.
A Mojžiš používa takéto zvláštne slovo, aby porovnal tú jednotu Boha a jednotu ľudí v záhrade.
Now, this equality is expressed even another way in the Hebrew language.
A potom sa to dá ešte vyjadriť inými slovami v hebrejskom jazyku.
When Moses was writing about the creation of Adam and the creation of Eve,
keď Mojžiš popisoval stvorenie Adama a stvorenie Evy,
there's two separate stories.
To sú dva rozdielne príbehy.
But they both have the exact same number of words.
Ale používajú obidva tú istú skupinu slov.
Now it doesn't show up in English and I don't know if it shows up in Slovakia.
To sa nedá dobre vidieť v angličtine a asi ani v slovenčine.
But the original language shows that Moses was very careful to show the equality between the first husband and the first wife.
Ale z hebrejského textu je veľmi jasné, že Mojžiš chcel vyberať citlivo slova a chcel vyjadriť tú rovnosť muža a ženy.
And that word helped me that we reviewed this morning.
A toto by som vám chcela dnes ukázať.
In English it sounds like a little maid who's going to curtsy to her boss, you know. A little maid who will say, yes, what would you like me to do? a servant.
Yes.
The helpmeet is often thought of as a servant to bow and do what you want to do.
A takže to je ako obraz toho služobníka, ktorý sa kláňa a čo by som pre vás mohol urobiť.
But the word helpmeet is usually applied in the Bible to God himself.
Ale keď to slovo pomoc sa spája, tak sa spája s Pánom Bohom samotným.
This one time it's applied to Eve, but usually it's talking about God being our helper and our helpmeet.
Keď hovoríme o Pánu Bohu, že on je našim pomocníkom, tak častokrát si myslíme, že Boh je ten, ktorý má nám pomáhať.
And so it's a beautiful picture of loving helping of each other.
A toto je úžasný obraz o tom, ako si môžeme pomáhať navzájom.
And I love the picture in Genesis when Adam wakes up and sees his new bride.
A ja milujem ten obraz, keď je popísané, ako Adam sa prebral a uvidel svoju nevestu.
Now we've seen Adam describe naming animals and doing different things.
Keď Adam dal mená všetkým zvieratám a potom robil tie ďalšie veci.
But now this time in the Genesis story is the first time he talks.
Ale Toto je prvý krát v Biblii, v príbehu prvej Mojžišovej, keď Adam prehovoril.
And as Dick told us this morning, the very first word he said was wow.
A to prvé slovo, ktoré povedal, tak to je to naše obľúbené.
And that's what falling in love should be like, don't you think?
A nemyslíte si, že hneď sa aj zamiloval?
And not only does he say wow, but he breaks into the first love song.
A hneď aj zložil prvú básničku zamilovanú.
Now this one, bone of my bones and flesh of my flesh.
Toto je kosť z mojich kostí a telo z mojho tela.
It's the first love song in scripture.
A to je prvá ľúbosná poézia alebo pieseň v Biblii.
And I think it's wonderful that when God inspired Moses to write the book of Genesis, he made this love song to be included.
A keď Pán Boh inšpiroval Mojžiša, aby zapísal knihu Genesis, tak ho inšpiroval, aby toto tam do toho textu vložil.
That day 6 of creation week. Day 6 of creation week.
Šiestý deň stvoriteľského týždňa.
God created the first man and the first woman.
Keď Pán Boh stvoril prvého muža a prvú ženu.
He created the first love at first sight.
A keď stvoril prvý milujúci pár.
And he performed the first wedding. First wedding. Marriage, yeah.
Keď Pán Boh zorganizoval prvú svadbu.
And then God said, this is very good.
Pán Boh na záver povedal, toto je veľmi dobre.
God is romantic.
Pán Boh má zmysel pre romantiku.
God not only loves us, but he has a deep, passionate love.
Ale Pán Boh nie len má nás rád, ale je úžasne milujúcim Bohom.
And it shows up right up in the very opening chapters of Genesis.
A to je veľmi jasne vidieť z tých prvých kapitol knihy Genesis.
Now because of the influence of the theory of evolution,
pod vplyvom evolučnej teórie,
the idea of what God is like has been very diminished.
Bola tá predstava, aký je Pán Boh, veľmi, veľmi znížená.
It's some idea that has been devised in the human mind as they evolved.
Je to vlastne tá myšlienka, ktorá je v ľudskej mysli, že ľudia sa vyvinuli.
And then the Greeks came along and decided God had no emotions and lived up in heaven with no emotions.
Gréci mali takú predstavu o Bohu, že bohovia žijú niekde hore a nemajú žiadne emócie.
But the God of the Bible is very different from these ideas.
Ale Boh Biblie je veľmi rozdielný od týchto myšlienok.
And God shows us as he puts many, many romantic stories in the Bible.
A Pán Boh nechal zaznamenať veľmi veľa romantických príbehov v Biblii.
And then he even acts like a lover himself.
A dokonca on sám koná ako ten, ktorý miluje.
Let's look at some examples.
Takže pozrime sa na niektoré príbehy.
If you think it's shocking to think of God as a lover, then Christianity is shocking.
Ak niečo je šokujúce, tak pohľad na Boha, ktorý je milenec.
Now let's put this all in perspective in the book of Genesis first.
A pozrime sa do tej knihy Mojžišovej.
If I had a chalkboard here, we would make a diagram.
Keby som tu mala tabulu, tak by sme taký diagram nakreslili.
And show that the book of Genesis with 50 chapters.
Ukázala by som vám, že v 50 kapitolách knihy Genesis
covers 2500 years.
Znázornené obdobie 2500 rokov.
Then we have the books of Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy.
A potom máme tie ďalšie 4 knihy Mojžišove.
And they only 4 books cover 80 years.
A tieto 4 knihy pokrývajú obdobie 800 rokov.
Do you begin to feel the difference there?
80, pardon.
God covers a lot of time in just 50 chapters in the book of Genesis.
Takže Pán Boh veľké časové obdobie dokázal popísať v tých 50 kapitolách.
And then the next 4 books he only covers 80 years.
A tie ďalšie 4 knihy Mojžišove, tak to je len nejakých 80 rokov.
Now this is something we have to keep in mind as we study the history of the book of Genesis.
A na toto nesmieme zabúdať, keď študujeme históriu knihy Genesis.
God tells us many things, but there's many things he leaves out.
Pán Boh nám tam znázorne povedal veľa vecí, ale veľa vecí tam vôbec nie je.
But as you read Genesis, it just seems like a complete storyline.
A keď študujete knihu Genesis, tak tam musíte si všimnúť tú líniu tých príbehov.
But God told us many things, but there's lots he left out of the biblical record.
ale ešte veľa vecí sa stalo, ktoré nie sú zaznamenané v Biblii.
But in these 50 chapters of Genesis, God tells several romantic stories.
Ale v tých 50 kapitolách prvej knihy Mojžišovej Pán Boh nechal zaznamenať veľa romantických príbehov.
Most history books focus on politics and war and kings and generals.
Veľa historických kníh sa zameriava na to, aby popisovalo politikov, generálov a všelijakých hrdinov.
And there's some of that in the book of Genesis.
A niektorí z nich samozrejme sú aj v knihe prvej Mojžišovej.
But in spite of covering so much time, God tells several romantic stories.
Ale Pán Boh tam nechal priestor, aby vyjadril tam rôzne romantické príbehy.
For instance, have you noticed what great lovers the patriarchs are?
A toto nám hovorí o tom, aký veľký milenec on je.
Have you noticed the great love story of Abraham and Sarah?
Poznáte ten veľkolepý príbeh lásky Abrahama a Sáry.
In a time when having a son, a male son, was very important, Abraham never leaves Sarah when she is barren.
Napriek tomu, že v čase, keď bolo cťou, aby žena mala syna, Abraham nikdy ju neopustil, napriek tomu, že nemala žiadne deti.
In fact, it is Sarah's urging that makes Abraham take Hagar. It wasn't Abraham's idea.
A vy viete, že to bol Sárin nápad, aby Abraham si zobral Hagar, že to nevyšlo z Abrahamovej hlavy.
And Abraham stayed faithful to Sarah, even though she could not bear children.
A Abraham bol verný svojej žene napriek tomu, že mu nedala žiadne deti.
But she said, you must take Hagar and she will have a child for me.
A ona povedala, zavolaj si tú Hagar a ona nech dá dieťa, ktoré bude.
And of course the Genesis story tells us the serious problems that came from this decision of Sarah's.
A potom nám ten príbeh ďalej ukazuje, aký vážny problém z toho povstal, z toho, čo vymyslela Sára.
But Abraham, it tells us in Genesis 23 that when Sarah died, Abraham wept.
A na konci je napísané, že keď Sára zomrela, tak Abraham plakal.
Then there's the love story of Isaac and Rebecca.
A potom je tam príbeh o Izákovi a Rebeke.
The longest chapter in Genesis is the story of Abraham sending his servant to find a wife for his son.
Je zaujímavé, že najdlhšia kapitola v prvej knihe Mojžišovej je o tom, ako posiela Abraham služobníka, aby našiel ženu pre jeho syna.
I find that wonderful.
Toto je úžasné.
And Abraham's servant travels a long way and he finds and meets Rebecca, a beautiful young woman.
A tak ten služobník cestuje ďalekú cestu, aby našiel tam krásnu ženu, ktorá bude pre jeho syna.
And we have these 50 chapters covering 2500 years and God makes sure Moses writes in there that Rebecca was beautiful to look at.
Je zaujímavé, že v takom dlhom časovom slede 2500 rokov, 50 kapitol a Pán Boh dá pozor na to, aby Mojžiš tam zapísal, že bola krásna.
And Abraham's servant sets up this test hoping he'll find the right wife for his master's son.
A to bolo veľmi dôležité, že on poslal toho služobníka, ktorý chcel nájsť tú najkrajšiu pre jeho syna.
And Rebecca is so hospitable and she waters his camels and invites the servant to her home.
A ona je veľmi pohostinná, načerpá tú vodu a pozýva toho služobníka domov.
And then Abraham's servant tells the whole reason for his long journey.
A on vysvetľuje, ten služobník vysvetľuje celý dôvod, prečo tam vlastne prišiel.
Now, before Abraham's servant left, he already mentioned to Eliezer that the woman could choose whether or not she would wanted to come. Her father wouldn't decide for her.
A je zaujímavé, že on tam dáva možnosť, aby tá žena sa rozhodla, či chce ísť, alebo nechce ísť. Že on ju nenúti.
So Abraham even respected this young woman's choice.
To znamená, že Abraham rešpektoval aj rozhodnutie tej mladej ženy.
And then when the servant gets there, he tells the whole family why he's on this journey. Abraham's servant tells the whole Rebecca's family why he's come.
A tak keď on vysvetlil celej tej rodine, prečo prišiel.
And the family are a little surprised.
A tá rodina určite bola trochu prekvapená.
I mean, if you have a daughter and some unknown person comes and wants to take your daughter to marry somebody's son, that'd be a little scary.
Ja si myslím, že keby vy ste mali dceru a prišiel niekto k vám úplne cudzí a povedal, viete čo, prišiel som tú dceru ako zobrať, tak by ste tiež boli asi prekvapení.
But the servant presents the story and presents evidence of Abraham's great wealth.
ale on prichádza, aby predstavil dôkazy Abrahamového veľkého bohatstva.
And the family thought it over and they said, well, could you wait a little while we make a decision?
A tá rodina hovorí, no mohol by si nám dať nejaký čas, aby sme trošku to premysleli a urobili zodpovedné rozhodnutie.
He said, no, I must go immediately because my master will be worried about me being gone so long.
A on hovorí, ale ja sa musím hneď vrátiť, pretože môj pán sa bude obávať, kde som tak dlho.
And so the family said, we'll let Rebecca decide herself.
A tak oni potom povedali, dobre, tak nech sa rozhodne Rebecca sama.
And Rebecca chose to make this daring journey.
A Rebecca sa rozhodla, že ide urobiť, že nastúpi túto veľmi obťažnú cestu.
And then she traveled all the way back to Abraham's family.
A tak cestovala celý ten dlhý čas, aby sa dostala späť k Abrahamovej rodine.
And notice what it says, what detail God wanted included in Genesis about this love story.
A poďte sa pozrieť, aký detail Pán Boh nechal zaznamenať v tomto ľubostnom príbehu.
Genesis chapter 24, verse 67.
24. kapitole 1. Mojžišovej, verš 67.
Then Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and he took Rebekah, and she became his wife. And then notice what it says.
Izák zaviedol Rebeku do stanu svojej matky Sáry, vzal si ju za ženu.
And he loved her.
A tu je napísané, že obľúbil si ju.
See, God loves romance and marriage, and he made sure that Moses put in that detail that Isaac loved Rebecca.
A Pán Boh veľmi miluje romantické príbehy, pretože nechal zaznamenať tieto slova, že Izák miloval Rebeku.
50 chapters covers 2500 years and God says, Moses, I want everybody to know that great love story.
2500 rokov zhrnutých do 50 kapitol a Pán Boh tam nechá zaznamenať takýto detail o láske.
And be sure and write in there that Isaac loved Rebecca.
A tam je napísaný ten detail, Izák miloval Rebeku.
Then there's the great love story of Jacob and Rachel.
A potom sa poďte pozrieť na príbeh o Jakobovi a o Rachel.
The romance between Jacob and Rachel has no matching parallel anywhere in scripture.
Nikde v písme nenájdeme paralelu medzi príbehom, ktorý je medzi Rachel a Jakobom.
And Jacob's love for Rachel never dimmed.
Jakobova láska sa nikdy nestratila voči Rachel.
Well, you know the story how the father tricked Jacob just like Jacob had tricked his father.
A viete, ako Jakob tam so svojím otcom, k svojmu otcovi sa zachoval?
But the love between Jacob and Rachel was as strong as it can be.
A napriek tomu tá láska medzi Jakobom a Rachel bola taká silná, aká len mohla byť.
Even at the end of his life, when Jacob was reciting how God had blessed him throughout his journey.
A na konci svojho života, keď Jakob vyjadruje, ako ho Pán Boh požehnal na jeho životnej ceste,
he includes that Rebecca died and where he buried her.
A tam je popísané, ako Rebeka zomrela, ako on ju pochoval.
And this was years later, but he had never forgotten this, their great romance.
Aby sa nikdy nezabudlo na tento krásny romantický príbeh.
It's another picture of love at first sight too.
A je tam ešte ďalší príbeh?
Let's look to Genesis 29:11.
A pozrite sa do prvej knihy Mojžišovej.
Genesis chapter 29 verse 11.
29:11.
And remember Jacob had come to the well, probably the same well where Rebecca met Abraham's servant.
A tu prišla ona k tej istej studni, kde je ten Abrahamov služobník.
And again Moses writes in there that Rachel was beautiful.
A zase tu je taký detail, že Rachel bola krásna.
And it says that when Jacob learned who she was, it says in Genesis 29:11, he kissed Rachel.
A toto je napísané dokonca, že Jakob poboskal Rachel.
This is the only kiss mentioned in the Bible except it's Song of Solomon.
Okrem piesni, toto je jediný bosk v Biblii.
And they weren't even married. And they weren't even married.
A ešte ani neboli svoji.
And these 50 chapters of Genesis God wanted us to know that Jacob kissed Rachel even before they were married.
V tých 50 kapitolách Pán Boh chce nechať zaznamenať, že sa poboskali a ešte ani neboli svoji.
God is a romantic and he loves love stories.
Pán Boh je veľmi romantický a miluje tieto príbehy.
It's a beautiful another beautiful example of God the great romantic.
A ďalší príbeh, ktorý popisuje Pána Boha, aký má zmysel pre romantiku.
And in all the stories of wars and presidents and generals, God includes these wonderful love stories in Genesis.
Medzi všetkými tými príbehmi o kráľoch a generáloch a hrdinoch sú tie príbehy o láske.
Do you know another place where you can find out God's romantic nature?
Viete, kde ešte inde môžeme vidieť?
In the Ten Commandments.
V desiatich prikázaniach.
In the Second Commandment.
V druhom prikázaní.
Had you ever thought were you ever reminded that God loves romance by reading the Second Commandment?
Dokázali by ste vidieť, že v desatore Božích prikázaní je dôkaz o tom, že Pán Boh je romanticky milujúci Boh?
Because it says in Genesis 20, verse 4 through 6, that I, the Lord your God, am a jealous God. I'm a
Genesis,
jealous God. Chapter 24. 20, verse
4. 4. verš v 2. Mojžišovej 20. kapitole. Neurobiš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, ani toho dole na zemi.
And go on through verse 6. Talks about God being
Áno, nebudeš sa kláňať slúžiť, lebo ja, Hospodin tvoj Boh, som Boh žiarlivý.
Okay. Who gets more jealous than a lover?
Kto je viac žiarlivý ako ten, kto je milujúci?
I still remember when Dick and I were in college. My husband and I were in college.
Spomínam si, keď sme boli na strednej škole s manželom.
And I really wanted to date him.
A ja som veľmi, veľmi chcela s ním chodiť.
But he hadn't even noticed me yet.
Ale on nič.
And I worked in the cafeteria and I worked as a desk monitor in the girls' dormitory.
A ja som robila v tej jedálni dievčenskej.
And so I'd see all his friends with all these, he being friends with all these girls. And
a on chodil tam za dievčatami na ten dievčenský internát a ja som sedela pri tom okienku.
And he would call one and ask her for a date for a program at the school.
Sorry.
He would call one of these girls and ask them for a date for the program at the school.
A on jedno z tých dievčat pýtal, aby mu dala program.
And I was sitting at the desk in the girls' dorm calling the girls for their dates.
A ja som sedela za tým stolíkom a pozýval som dievčatá.
And so Dick would come and ask for someone, me to call someone for his date.
A niekto tam bol, aby ma pozval.
That was very hard.
Bolo to veľmi ťažké.
She would come down and they would go to the program together.
A ona, tá dievčina prišla a oni spolu proste odišli na program.
And then they would come back afterwards.
A potom zase prišli spolu späť.
And he would leave her at the dorm.
A on opustil, odišiel.
And so I would just be very innocent and I would ask the girl, did you have a good time?
A ja som bola taká veľmi nevinná a pýtal sa, bolo vám dobre spolu?
And she said, oh, I had such a good time.
A ona sa rozplývala, ako im bolo spolu dobre.
And I could have killed her.
A ja som bola pripravená ju zabiť.
And we weren't even dating yet and I was that jealous.
A ani sme spolu nechodili, ja som bola taká žiarlivá.
So when God says he's a jealous God, I know what he's feeling.
A takže keď Pán Boh povie, že on je žiarlivý, tak ja presne viem, že ako to cíti.
And the second commandment is not the only place God speaks of jealousy.
A druhé prikázanie nie je jediný prípad, kde sa hovorí o tom, že Pán Boh je žiarlivý.
Let's look to the book of Proverbs.
Keď sa pozriete do knihy Príslovie.
And it talks about a husband's jealousy here.
Tu sa hovorí o manželovej žiarlivosti.
Proverbs 6:32-35.
V 6. kapitole Prísloví.
Chapter 6 verses 32 to 35. Just go ahead.
Od 22. po 25.
Chapter 6 32 to
35. A 32 až 35.
32.
A tu je napísané, ten, čo cudzoloží so ženou, stratil rozum. Kto to robí, zničí sám seba, postihnú ho rany a potúpa, jeho hanba nebude zotrená, veď žiarlivosť rozúri muža, nedá sa uprosiť v deň pomsty, nepristúpi na nejaké výkupné, neuspokojí sa, aj keby si znásobil úplatok.
Did you read that in chapter, does it say in verse 35, for jealousy is a husband's fury?
Tu je napísané, že tá žiarlivosť rozúri muža.
And that's the same word God uses in the second commandment when he says, I'm a jealous God.
A to isté slovo Pán Boh používa, keď v druhom prikázaní hovorí, ja som žiarlivý Boh.
Have you ever been jealous of somebody?
A niekedy ste žiarliví na niekoho?
Have you been jealous that someone had someone else's affections that you wanted?
A ak sa to dotklo proste vás priamo?
Jealousy is not a modest emotion.
Žiarlivosť to nie je veľmi dobrá emócia.
Many times God expresses his jealousy over his people.
Ale v písme svetom mnohokrát Pán Boh vyjadruje svoju žiarlivosť k svojmu ľudu.
Let's look at one example in Deuteronomy 4.
Pozrite sa do Deuteronomy 4. kapitola, to znamená 5. kniha Mojžišova 4 a 24.
Jeremiah 24:4-24.
5. Mojžišova 4:24.
God is not a distant abstract idea. He is passionately involved with his people.
Pán Boh nie je nejaká abstraktná idea. Pán Boh je osobný Boh pre svoj ľud.
And if you've ever felt jealousy, you could know that that's a feeling that God has for us, his people.
A tak, ak vás niekedy chytí žiarlivosť, spomente si, akú žiarlivosť má Pán Boh pre svoj ľud.
This implies a very passionate love for people.
A to je výraz emocionálnej lásky voči ľuďom.
Let's read one more example from the book of Ezekiel.
Pozrite sa do knihy Ezechiel.
Ezekiel chapter 16.
Ezechiel 16. kapitola.
And read verses 35-38.
Preto neviestka, počuj slovo Hospodina, takto vraví Hospodin Pán, pretože si odhalovala svoje telo a tvoja hanba bola odhalená pri tvojom smilstve s tvojimi milencami a tvojimi ohavnými modlami a pre krv tvojich detí, ktoré si im dala, zhromaždím všetkých tvojich milencov, ktorým si sa páčila a všetkých, ktorých si milovala, so všetkými, ktorých si nenávidela, zhromaždím ich proti tebe zo všetkých strán. Odkryjem pred nimi tvoju nahotu, tak nech uvidia celú tvoju hanbu.
Oh, and this is just the beginning of a long passage where God describes how much he's invested in this relationship.
A tu toto je začiatok celej pasáže, kde Pán Boh popisuje, koľko on investoval do toho vzťahu.
And that they've just turned away without any care for God's heart.
A tu ukazuje, že
turned away with people have turned away from him without any care about how he feels.
Že ľudia sa odvrátili a vôbec nebrali na vedomie, ako Pán Boh sa cíti.
And God uses our own strong human emotions to compare to his.
A tu Pán Boh používa ten obraz emócií, aby to ľudia pochopili.
One more example in Zechariah chapter 1.
Potom ešte u Zachariáša v prvej kapitole.
Reminding us of God's intense emotions.
A tu sa hovorí o tom, ako Pán Boh veľmi cíti tie emócie.
Zechariah 1:14-17.
A v Zachariášovi v prvej kapitole od 14. po 17. verš. Na to mi anjel, ktorý so mnou hovoril, povedal: ohlasuj, takto hovorí Hospodin zástupov, veľmi horlím za Jeruzalem, za Sion, a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré napomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval. Preto takto hovorí Hospodin, obrátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom, lebo bude v ňom vybudovaný môj dom, znie výrok Hospodina, a nad Jeruzalemom sa natiahne meradlo. Until 17?
Ja.
Ďalej hlásajú, takto hovorí Hospodin zástupov, moje mesta budú ešte oplývať dobrom, Hospodin ešte poteší Sion a opäť si vyvolí Jeruzalem.
Thank you. Are you feeling these strong emotions that God is expressing here? These are strong emotions.
Cítite tie silné emócie, ktoré Pán Boh vyjadruje za týmito slovami?
And God uses our own human experience to help us get an insight into his heart.
A Pán Boh používa tie ľudské vyjadrenia a skúsenosti na to, aby vyjadril, aké emócie on cíti voči nám.
Another example of God's great loving heart is his counsel for honeymoons.
A ďalší príklad je, keď Pán Boh dáva radu pre medové týždne.
Did you know that God gave counsel for a married couple's honeymoon?
Vedeli ste o tom, že Pán Boh radí niečo, ako stráviť medové týždne?
Deuteronomy 24, verse 5.
5. kniha Mojžišova, 24.
24, verse 5.
5. verš.
Go ahead and read it.
A tu je napísané, muž ako novomanžel nemusí ísť na vojnu a bude oslobodený od akejkoľvek verejnej povinnosti. Jeden rok zostane doma, aby sa mohol tešiť so svojou ženou, ktorú si vzal.
Can you believe it?
Dokážete tomu uveriť?
This is God talking.
Toto Boh hovorí.
When a couple gets married, the husband's not to go to work, he's not to go to war, he's not to do anything but give love to his wife.
Tak, Pán Boh hovorí, že keď sa niekto ožení, keď sa muž ožení, tak rok nemá chodiť do roboty ani nikam na vojnu, ale má byť a starať sa a robiť všetko preto, aby sa tešil so svojou ženou.
This is God's command.
A to je Božie nariadenie.
You know what I tell Dick? I'm still waiting. I'm still waiting. I take a year honeymoon anytime.
A ja stále čakám, že kedy prídu tí medové týždne.
There's another beautiful love story in the Bible, in the book of Ruth.
A potom je krásny príbeh zalúbený v knihe Ruth.
Now the book of Ruth opens reminding us that this happened during the time of the judges.
A to bolo v období sudcov.
So we don't know exactly when, but during the time of the judges, when each of the judges kept falling deeper and deeper into apostasy, there's one bright, beautiful love story.
A viete, že tá kniha sudcov, to sú príbeh za príbehom a stále to ide dolu kopcom s tým národom, ale je tam jeden zalúbený príbeh.
And you remember the details.
A vy spomínate si na tie detaily.
Naomi and her husband moved to Moab because of a famine.
Noemi a
Elimelech
sa odsťahovali do moabskej krajiny, pretože prišiel hlad.
But the famine, they escaped the famine, but as her boys grew up, They married pagan girls.
Ale tí chlapci, ktorí tam vyrástli, tak sa oženili s pohanskými dievčatami.
And this must have been some concern to Naomi.
A to muselo to byť určité sklamanie pre Naomi.
But then the tragedy happened.
A potom prišla tragédia.
She lost her husband and her two sons.
Stratila manžela a obidvoch synov.
And she was devastated. Just a very, very tragic moment.
A to bol veľmi tragický moment, bola z toho úplne zničená.
So she told her daughters-in-law that she was going to go back home and that they should stay and find new husbands.
A ona sa teda rozhodla, že sa vráti domov a ich vyzvala, aby si našli nových manželov.
Even if I could have more sons, she said, you would be too old to marry them by the time they could be your husbands.
A ona hovorí, aj keby som ešte ja mala nejaké deti, tak boli by ste veľmi staré, kým by ste počkali, než oni vyrastú za vašich manželov.
I don't know why God has dealt with me this way, but I care about you, so stay here and find a new husband.
Ja neviem, prečo Pán Boh toto na mňa dopustil, ale vás prosím, zostaňte tu a nájdete si nejakého iného muža.
And Orpa did the more sensible thing.
A Orfa to pochopila.
But Ruth had seen something about the true God in her suffering mother-in-law.
Ale tá Ruth cítila niečo, že potrebovala vyjadriť súcit so svojou trpiacou svokrou.
You know, in the times of suffering, that's when many people give up their faith in God.
Viete, že v čase súženia mnohí ľudia stratia svoju vieru v Boha.
But Naomi must have had Jesus shine through her life so much that Ruth could not be parted from this mother-in-law, even in suffering.
Ale u Noemi to bolo iné, a preto tá Ruth to videla a tiež sa rozhodla, že chce s ňou zostať napriek tomu utrpeniu.
And she begs her mother-in-law to let her go with her to her homeland.
A tak sa rozhodla, že bude s ňou a že s ňou sa aj vráti do tej jej krajiny.
This is one of the most radical things that have ever happened in all of scripture.
A toto je jedno z najradikálnejších rozhodnutí, ktoré vidíme v celom písme.
A widowed mother-in-law and her widowed daughter-in-law stick together to go back to a life of poverty.
A dve vdovy, svokra a nevesta, sa vracajú späť.
Naomi couldn't even provide for their basic needs and Ruth had to glean in the fields.
Ona nebola schopná pre ňu zabezpečiť ani tie základné potreby.
But Ruth had seen the true God in Naomi's life and wanted to be faithful to this God.
Ale ona zatúžila byť verná tomu Bohu, ktorému ona verí.
She wasn't looking for a husband, she wanted to worship the true God.
Ona neišla hľadať muža, ale chcela byť verná Pánu Bohu.
And you know how the story turns out.
A vy viete, ako ten príbeh končí.
She and Boaz fall in love.
A tak sa zamilovala do Boaza.
And they get married and she has a little son.
A potom si ju zobral a ona mala syna.
Who becomes part of the line of the Messiah himself.
A tento syn sa stal súčasťou rodokmeňu Mesiáša.
And when Jesus' genealogy is given in the New Testament.
A keď v Novom zákone nachádzame Ježišov rodokmeň.
This Moabite widow who left everything behind to follow God is mentioned.
Tak tam je spomenutá táto moabská vdova, ktorá všetko opustila preto, aby nasledovala Pána Boha.
And in the midst of all the terrible problems of the book of Judges, we have this precious love story.
A keď si odmyslíme všetky tie strašné príbehy v knihe Sudcov, tak tam patrí tento krásny príbeh lásky.
In the book of Psalms, there's even a wedding psalm.
A v žalmoch máme jeden svadobný žalm.
Weddings were big events in ancient Israel.
V dobe starozmluvného Izraela svadba bola veľká udalosť.
And Psalm 45 has the opening chapter, the opening verses about the bridegroom.
A Žalm 45 ten tam predstavuje, ako prichádza nevesta.
And then further on down there's four or five verses describing the beauty of the bride in her bridal gown.
A opisuje tam tiež aj tú krásu tej nevesty.
I wish we still had the music.
A stále by som si prijala, aby sme mali hudbu.
And you could play it.
By sme mohli hrať k tomu.
The words are so beautiful and here in these 150 songs God made sure there was a love song included.
A tak medzi tými 150 žalmami je aj jeden žalm takýto svadobný.
And then of course as we were reminded this morning the Song of Solomon, that great romantic love song in the Bible.
A tak do obeda sme tiež študovali Pieseň piesní, čo je najväčšia romantická kniha v Biblii.
Don't you remember being embarrassed to read this when you were kids?
Viete si predstaviť, že by ste sa hanbili toto čítať s deťmi?
I remember reading this and saying, oh, what is this all about?
A ja si viem predstaviť, že no, o čom to vlastne toto všetko je?
I remember a few weeks ago I was leaving campus and I saw a husband and wife kiss each other goodbye.
A ja si spomínam, že keď pre nejakým časom som videla, ako odchádzajú dvaja manželia zo školy a oni sa tam boskávali, aby si povedali dovidenia.
And two little boys were walking by as this happened.
A dvaja chlapci sa tam išli akurát okolo, keď sa to dialo.
And they went, ooh.
A takí boli zhrození.
See, little kids don't understand the passion of love.
A malé deti občas nevedia pochopiť, čo sa skrýva za tými emóciami lásky.
But have you noticed how God created us to enjoy many pleasures of life?
Ale Pán Boh nám to dal ako dar, aby sme prežili veľa úžasných vecí v živote.
Why is eating food so much fun?
Prečo jedenie jedla je také príjemné?
Because God created wonderful flavors in the food and then taste buds to connect.
Pán Boh stvoril to jedlo, aby sme to mohli chutnať a vychutnávať.
And eating never gets old.
A nikdy vás to neprejde, to jedenie.
You have a good meal for breakfast and by lunchtime you're ready for some more good flavors.
A keď ráno zjete niečo dobré, tak na obed ste pripravení zase niečo dobré zjesť.
God made those taste buds just right to make eating such fun.
Pán Boh nám stvoril chuťové bunky, tú schopnosť chutnať veci len preto, aby sme sa v tom vyžívali.
And then he made beautiful colors in nature and our eyes able to receive these colors.
A Pán Boh potom stvoril všetky tie krásne farby v prírode len preto, aby sme ich mohli vidieť.
That's why it's fun to see rainbows and birds and animals because our eyes can connect with the joy of the color.
A tak si predstavte fantastickú dúhu a vtákov a všetko to v prírode, čo Pán Boh stvoril, aby sme sa z toho mohli radovať.
It's the same thing with sexual pleasures between husbands and wives.
A to isté je aj so sexuálnym potešením medzi mužom a ženou.
As Dick mentioned this morning, my mother has been a counselor for many years.
A už ste počuli, že moja matka bola poradkyňou mnoho rokov.
And I like the way she says this.
ja som mala rada, keď ona povedala toto.
She said God created sex. He created the organs and the nerve endings to connect, to make it so much fun.
Pán Boh, ona zvykla hovoriť, Pán Boh stvoril také orgány, ktoré sú zakončené nervovými zakončeniami, ktoré sú na nič iné, len na to, aby sme cítili sa príjemne.
And then he said, this is very good.
A potom povedal, toto je veľmi dobre.
And the Song of Songs records these intimate moments that are almost an embarrassment for Christians to read sometimes.
V piesni obsahuje niektoré momenty, za ktoré kresťania, keď ich čítajú, tak sa trocha hanbia.
But if you believe God is the author of scripture, you have to acknowledge he wanted this book in the heart of scripture.
Ale ak veríte, že Pán Boh je autorom Biblie, tak potom si musíme uvedomiť, že Pánu Bohu záležalo na tom, aby toto tam bolo, aby my sme to čítali.
A long time ago the Christian church was affected by Greek philosophy.
Mnoho rokov dávno cirkev bola ovplyvnená gréckou filozofiou.
And that sexuality has been degraded as denying high spirituality.
Tú sexualitu oni spájali s vysokou duchovnosťou.
And somehow if we
prosím? Pardon, presne naopak. Sexualita bola popretím tej spirituality. Ďakujem.
And you know that even in some religious traditions to behave the highest spiritual position you must be celibate and not marry.
A v tom období vznikla tá myšlienka, že aby ste dosiahli vysokú duchovnú úroveň, musíte žiť v celibáte, zrieknúť sa.
But that is never the idea we get from the creator himself.
Ale táto myšlienka nikdy neprišla od samotného stvoriteľa.
God invented sex and he gave us ways to guard it so that it would be the most pleasure.
Pán Boh stvoril sex preto, aby sme zažili to najväčšie, najsilnejšie vzrušenie a potešenie.
And it gives so much pleasure that people are willing to violate their marriage vows to have more.
Sorry?
People are willing to violate their marriage vows to have this pleasure.
Mm-hmm. Ľudia sa snažia urobiť všetko preto, aby dosiahli viac tohto vzrušenia.
But God in the book Song of Songs wants shows that that can best be expressed in a covenant relationship between a husband and a wife.
Ale kniha Piesen piesní hovorí o tom, o tej kráse toho vzťahu medzi mužom a ženou.
Yeah. And then God takes this close analogy and describes his feelings through it.
A Pán Boh svoje pocity chce vyjadriť prostredníctvom týchto vyjadrení.
Let's look at some examples in Isaiah.
Poďte sa pozrieť na niekoľko príkladov u Izajaša.
Isaiah 54, verse 5.
Izajaš 54:5.
Go ahead and read
Isaiah 54:5. Izajaš 54:5. Tvojim manželom je predsa tvoj tvorca, Hospodin zástupov je jeho meno. Tvojim vykupiteľom je Svätý Izraela, nazýva sa Bohom celej zeme.
Your maker is your husband.
Tvoj stvoriteľ je tvoj manžel.
This picture of a doting, loving husband, God says, I want you to think of me that way.
A Pán Boh chce, aby my sme o ňom takýmto spôsobom premýšľali. Izaja 61, kapitola 10, 11. verš. Radosne budem jasať Hospodinovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zahodil ruchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil, ako ženícha, čo ako kňaz nosí plátený turban a ako snúbenicu okrášenú skvostmi. Lebo ako zem vyháňa svoje rastliny, ako záhrada dá vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán Hospodin dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi.
As the bridegroom rejoices over the bride, so God will rejoice over us.
Tak ako ženích sa teší z nevesty, tak Pán Boh sa teší z nás.
Don't you like to go to weddings and watch the groom's face when the bride starts coming down the aisle?
Poznáte tú situáciu, keď je svadba a nevesta prichádza.
God says, that's what I'm like. That's what I'm like.
A Pán Boh hovorí, takto ja sa cítim.
And as the bridegroom rejoices over his bride, so I rejoice over you, my people.
A tak ako sa ženich teší z nevesty, tak ja sa teším zo svojho ľudu.
Isaiah 62, verse 5.
Izaiah 62, 5. ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ a ako ženích sa teší z nevesty, tak sa bude tešiť z teba tvoj Boh.
As a bridegroom and bride put on their wedding clothes, how excited they are.
Keď nevesta oblieka tie šaty svadobné, ako sa z toho tešia.
And God compares that very minute to him clothing us with righteousness and the joy it brings his heart.
A Pán Boh chce nás prikryť svojou spravodlivosťou, taký sme blízky jeho srdcu.
The pagan religions all thought of marriage as being degrading and not certainly not good.
Pohanské náboženstva dokázali zdegradovať manželstvo.
And the sexuality they involved in was this terrible degrading of sexuality at their temples.
A v tých pohanských chrámoch došlo k veľmi vážnej degradácii sexuality.
But the picture we have in the Bible is this wonderful passionate love that God hopes our weddings and marriages will be.
Ale Pán Boh vo svojom slove zaznamenáva ten úžasný obraz manželstva.
Let's move to the New Testament.
A poďme ešte teraz do Nového zákona.
Remember Jesus, where did Jesus perform his first miracle?
Spomente si, kde Pán Ježiš urobil svoj prvý zázrak.
At a wedding.
Na svadbe.
I love that. Jesus spent 30 years as a carpenter.
30 rokov Ježiš pracuje ako stolár.
And he had 3 short years as a preacher before his people killed him. 3 short years as a preacher.
Mal 3 krátke roky, kedy kázal, skôr ako ho popravili.
And he spent 3 days at a wedding in some little podunk village.
Ale 3 dni strávil na svadbe v nejakej malej dedine.
It's you would think he would do something like this in downtown Jerusalem. This wedding miracle but he did a little tiny village.
Áno, to bola nejaká veľmi maličká dedinka na okraji.
And Jesus went there and his mother finds him and says they're out of juice, they're out of wine.
A spomínate si, že tam je napísané, že prišli a že im chýba víno.
She doesn't ask him to do anything.
A ona nežiadala, aby nič urobil.
But she tells the servants, whatever he tells you, do it.
Ale požiadala tých služobníkov a povedala im, urobte všetko, čo on vám povie.
And so Jesus tells the servants, fill these storage jars with water. There are 6 storage jars.
A Ježiš poukázal na tých 6 veľkých nádob, ktoré tam boli.
And the servants were maybe a bit confused because you just don't serve water at a wedding reception.
A tí služobníci určite boli prekvapení a hovorili si, snad nebudeme podávať vodu na svadobnej slávnosti.
But then they served it to the host and then the host just is shocked at this delicious drink.
Ale oni to potom priniesli a tí hostia boli prekvapení, aké to bolo úžasné pitie.
In the time of Jesus, grape juice was often stored in skin bags. Bags made out of skin.
V časoch Ježiša Krista sa víno uchovávalo v kožených vakoch.
So you would know how the taste would be compromised after a few months.
Po niekoľkých mesiacoch to už bolo trošku problematické.
But Jesus then performs this miracle and they drink this wonderful fresh juice.
Ale keď Ježiš premenil vodu na víno, tak to bolo čo chutilo veľmi úžasne.
And the disciples, it tells us in John, saw this miracle and they believed in Jesus.
A tam je napísané, že učeníci videli ten zázrak a uverili v Ježiša.
At a wedding reception.
Na jednoduchej svadbe.
Jesus performed the first wedding and then he performs his first miracle at a wedding.
Ježiš prvýkrát je zaznamenané, že bol na svadbe a hneď aj urobil prvý zázrak.
And just before he dies, he presides at another meal, the Last Supper.
A skôr ako zomrel, tak Ježiš pripravil ďalšiu hostinu.
And he says that someday I will drink this juice again at the marriage supper of the Lamb.
A dokonca na konci povedal, že
marriage supper of the Lamb, Jesus says that this is where he will drink this juice again.
Na konci povedal, že budem s vami piť tento nápoj nový.
Jesus loved weddings.
Ježiš miloval svadby.
And he talks about the first meal that we will eat with him in heaven as a marriage supper.
A dokonca prvé jedlo, ktoré bude v nebi, tak to bude svadobná slávnosť.
Jesus is a great romantic.
Ježiš je veľký romantik.
You know how festive wedding receptions can be.
Viete si predstaviť, aká úžasná svadobná slávnosť to bude.
And Jesus describes our first meal with him just this way.
A Ježiš práve takýmto spôsobom popisuje to prvé jedlo s ním.
And then the book of Revelation closes with Jesus calling his bride.
A na konci v knihe Zjavenia Ježiš je popísaný ako ten, ktorý pozýva svoju nevestu.
And he describes the reunion that we will have in heaven as the marriage supper of the Lamb.
A popisuje to, ako on bude mať spoločné jedlo so svojou nevestou.
God is a great lover.
Pán Boh je veľký milovník svojho ľudu.
He talks about wooing us and winning us.
On nás miluje, nás priťahuje svojou láskou.
He talks about our great wedding reception that's coming.
A hovorí o tom, ako sa blíži veľká svadobná hostina.
He talks about the righteousness that he clothes us with, like he speaks of it as wedding garments.
Hovorí o svojej spravodlivosti, ktorou nás chce prikryť ako svadobným rúchom.
Not only is God love, but he's a good lover.
Nie len Boh je láska, ale Boh je aj ten, ktorý je milenec.
And if this is shocking, then Christianity is shocking.
A ak niečo je šokujúce, tak kresťanstvo v tejto otázke je šokujúce.
Amen.
Amen.